Svarveru sinni.
Já, hæstvirtur forseti, með að við skipunarbréf verkefnisstjórnar, að þá var verkefnisstjórninni, það var lagt fyrir hana að skila til Alþingis, leggja fyrir Alþingis, fyrir lok ársins 2009 til og að rammaáætlun vernd og nýtingu til umhverfisráðherra og Alþingis. Þannig að það var svona það sem lagt var upp með í upphafinu, auðvitað var verkefnið umfangsmikið, en auðvitað var heldur ekki alveg búið að leggja línurnar það hvernig þetta allt saman að klárast, hvernig nákvæmlega umgjörðin að því átt að vera, og við sjáum það að löggjöfin er ekki samþykkt fyrir 2011, en vissulega að mínum að hefði verið hægt að gera þetta fyrr og hraðar. Við vitum það að frumvarpið þessi mál lá inn í ríkisstjórnarflokkunum í marga mánuði, þannig að það liggur alveg fyrir. En af því að háttur þetta þingmaður myndist á skoðanakönnunina sem gerð var á verkefnisstjórn, þá langar mig að ítreka það sem ég hef sagt hér áður, að það er varhugavert að líta ótt þeirra niðurstaðna. Verkefnisstjórn eyddi mörgum mánuðum og árum í það hanna þá aðferðafræði sem liggur á baki þessari skýrslu sem ég liggur fram. Og verkefnisstjórnin ætlaði sér og var falið það að ráða þessum kostum á faglegan hátt. Skoðanakönnunin er bara skoðanakönnun. Og þar leyfði verkefnisstjórnin sér, þá voru þetta einfaldlega 12 einstaklingar að tjá sínar skoðanir, ekki út frá aðferðafræðinni, heldur auðvitað í ljósi þeir upplýsingar sem þeir höfðu og könnuðust við og þekktu. En þarna leiði við maður sér og allir sem voru í verkefnisstjórninni ímyndaði mér bara nota sínar eigin tilfinningar. Þær kom hins vegar ekki inn í aðferðafræðinu og voru ekki smíðaðar þar inn í. Þannig að þessi skoðanakönnun verður auðvitað að horfa það á hana sem slíka. Eins tel ég minnir, en mér brestur ekki minni, að löggin hafa ekki legið fyrir þegar að skoðanakönnun var gerð, þannig að það var ekki ljóst að biðflokkurinn er skilgreindur jafn þröngt og hann var síðan og gert var með vinnslu þingsályktunartillögunnar.
Andsvörum er lokið til málstökur háttvirtur 50 þingmann.